E gjithë koha e kreshmeve që Bashkësia Katolike po përjeton, është një ftesë ndaj çdo besimtari për kthim ka hyjë, për lutje pendes. Kjo realizohet përmes një angazhimi personal në jetën e krishterë, në bashkëpunim me meshtarët e gjithë ato që drejtojnë jetën shpirtërore të bashkësive të ndryshme familitare. Për Arkidiocezën Metropolitane Shkodër-Pult, për ta bërë sa më të frytshme ecjen krishmore të mbar bashkësisë, ndihmojnë dhe veprimtari të ndryshme që po zhvillohen me intensitet të dendur në këtë kuadër. Si për kushtia ullës e kryqit që mbahet në çdo kishë familitare e që shënon një pjesëmarrje të gjerë të besimtarve të çdo moshe. Në katedralen e Shkodrës këtë vit ka një risi. Ulëtimi të kalvarit të Zotit ton Jezu Krishtit i bashkangjitet dhe kalvari i munimeve të martirëve të kishës në Shqipëri. Kështu, në çdo shenjë të ullës e kryqit lexohen dëshmitë e këtyre martirëve e shoqërohen me lutjet përkatëse. Kreshmet e të rinjve është një tjetër veprimtari që zhvillohet në kishën e Shën Gjon Boskos, ku të rinjt animator të qendrës Don Bosko e të tjerë nga familia Shkodrës mbliven çdo të premte me ftesën. Mësuesi është këtu dhe të kërkon. Në këto takime, meditimi fjalës së hyjit, lutja dhe adhurimi bëjnë të jetohet një ecje e fortë shpirtërore në përgatitje për Pashkën e Zotit. Gjithnjë për të plotësuar kuadrin e përgjithshëm të përgatitjeve për këtë festë të madhe, në Savën Kardinal Kuliçi vazhdojnë kumtesat mbi enciklikën e Papa Palit të VI, Zhvillimi i Popujve. Të ajtën e kaluar, Don Carlo Fantini, vikari përgjithshëm i diocezës së Sapës, ka referuar mbi temën: e keqja botës qëndron në mungesën e vëllazërisë mes njerëzve dhe mes popujve. Të ajtën e ardhshme do të vazhdohet me temën: përparimi i disa popujve nuk duhet të përbëjë një pengesë për zhvillimin e disa të tjerëve, mbi të cilën do të referoj Don Arben Gilaj, meshtar salezian. Grupi i të rinj dhe Ravasku, që funksionon pranë motrave rregulltare të kësaj bashkësie, të nxitur nga fakti se bota është e mbushur plot premtime dashurie, por jo të gjithë shprehin dashuri të vërtetë, dëshirojnë të transmetojnë për bashkëmoshatarët e tyre në këtë kohë të kreshmeve mesazhin e dashurisë së vërtetë që ka themelin e hyjin, përmes një drame të titulluar Realiteti i Hidhur. Drama flet për realitetin tonë shoqëror, ku në një mënyrë apo në një tjetër jemi të përfshirë të gjithë. Ajo do të shfaqet në sallën Kardinal Kuliçi të mërkurën 14 mars 2007.